ุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จไปหมดงานที่เขาทำธุรกิจที่เขาจับอยู่เนี่ยทำไมมันดูผ่านไปง่ายได้เสียเหลือเกินในขณะที่บางคนเนี่ยยุ่งทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีแถมยังไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันอีกจริงๆแล้วครับกุญแจความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งครับแต่มันขึ้นอยู่กับกิจวัตรที่เขาทำในแต่ละวันต่างหากครับแล้ววันนี้ครับผมได้แกะ5กิจวัตรครับที่ทำให้ความสำเร็จของคนเหล่านั้นเป็นเรื่องง่ายข้อที่1ครับคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเขียนเป้าหมายที่จะทำให้เสร็จใน1วันในตอนเช้าของทุกวันเนี่ยคุณลองเริ่มต้นด้วยการเขียนเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะทำให้มันสำเร็จใน1วันเนี่ยลงในกระดาษครับเป้าหมายที่ดีเนี่ยไม่ควรมีมากเกินไปนะครับอย่างมากก็ไม่ควรเกินวันละ 3-5 ข้อก็พอซึ่งวิธีการที่ผมทำเนี่ยผมจะเขียนง่ายๆเลยครับผมจะเขียนลงในโพสต์อิท3ข้อแล้วก็แปะเอาไว้ตรงคอมพิวเตอร์แค่นั้นเลยครับหลังจากนั้นครับคุณใช้เวลา10นาทีในทุกเช้าครับทบทวนเป้าหมายแล้วก็จินตนาการถึงความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดวันครับแล้วก็ลองพิจารณาผลกระทบที่มันจะมีต่อชีวิตคุณครับแล้วพอผมเขียนเอาไว้แปะบนคอมเสร็จครับอะไรที่ผมทำเสร็จแล้วผมก็จะเอาปากกาครับขีดค่าขีดค่าขีดค่าซึ่งไอตอนที่ขีดค่าครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขอะดรีนาลีนมันจะหลั่งมันจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองคือคนทั่วไปเนี่ยมักจะเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานที่ไม่จำเป็นครับดังนั้นเนี่ยคุณลองเขียนลงในกระดาษเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าวันนี้คุณต้องโฟกัสไปกับงานชิ้นไหนต่อไปข้อที่2ครับคือออกไปเดินผ่อนคลายสมองครับอย่างน้อยวันละ10นาทีคือเขาบอกว่าถ้าคุณเครียดคุณตันหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่เจอสิ่งที่คุณทำครับมันง่ายมากๆคุณแค่ลองออกไปเดินครับแล้วพอคุณกลับมาใหม่เนี่ยมันจะดีขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเดินเพียง10นาทีมันเป็นหนึ่งในการผ่อนคลายที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ช่วยให้สุขภาพจิตของคุณดีขึ้นครับเพราะบางทีการที่คุณอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมการที่คุณมองอะไรเดิมๆมองผนังมองสภาพแวดล้อมเดิมๆมันทำให้คุณตันแล้วไปไหนไม่ได้ครับดังนั้นครับเดินออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ครับมันจะทำให้จิตใจเนี่ยปลอดโปร่งแล้วก็รู้สึกสดชื่นครับต่อไปข้อที่3ครับคืออย่าทำหลายสิ่งมากเกินไปหลายคนที่ทำงานหน้าคอมเนี่ยน่าจะเข้าใจปัญหานี้ดีครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบเปิดแท็บบนเบราว์เซอร์เนี่ยมากเกินไปจนเกิดอาการมึนหัวซะเองการเปิดแท็บเยอะเกินไปจะทำให้สมองของคุณล้าและทำให้ประสิทธิภาพในการโฟกัสเนี่ยลดน้อยลงครับดังนั้นครับทุกครั้งที่คุณสัมผัสได้ว่าตัวเองเนี่ยเปิดแท็บเยอะเกินในสมองคุณนะครับให้คุณรีบเคลียร์มันซะส่วนตัวผมเนี่ยใช้กด5แท็บครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมสัมผัสได้ว่าตัวเองเนี่ยเปิดแท็บเยอะเกิน5แท็บแล้วผมก็จะรีบเคลียร์ให้มันเหลือมากที่สุดเนี่ยไม่เกิน5ครับการทำแบบนี้ครับช่วยเราสามารถจัดระเบียบเบราว์เซอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรักษาโฟกัสของตัวเองได้ครับต่อไปข้อที่4ครับคือเขียนสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยไม่สามารถผัดวันประกันพรุ่งได้3ข้อก่อนนอนการเขียนสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยที่ไม่สามารถผัดวันประกันพรุ่งได้ก่อนนอนเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างเข็มทิศให้สมองของคุณครับเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่าคุณต้องหันหัวเรือไปทางไหนพอคุณตื่นมาปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเดินไปตรงไหนเดินไปดูสิ่งที่คุณเขียนแล้วลงมือทำคุณจะไม่ใช้เวลาไปกับคำถามด้วยว่าวันนี้มีอะไรต้องทำวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะแล้วก็การไถมือถือที่ไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงสักทีครับดังนั้นครับเมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณวางไว้ในตำแหน่งที่คุณมองเห็นได้ทันทีเมื่อตื่นนอนครับหรือไม่ก็วางไว้ที่คุณจะเห็นที่แรกก่อนที่คุณจะเริ่มงานครับคุณจะเขียนเอาไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้คุณจะโน้ตบนเดสก์ท็อปบนคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่อย่างผมเนี่ยผมก็จะเขียนบนโพสต์อิทครับแล้วก็แปะไว้บนคอมพิวเตอร์ของผมคือง่ายๆครับคือตื่นมาเข้าห้องทำงานตรงนั้นนะครับผมจะเห็นก่อนต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่5คือจัดพื้นที่โต๊ะทำงานให้มีพื้นที่ว่างครับจำเอาไว้ครับว่าสภาพแวดล้อมที่สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกสงบครับมันจะลดการรบกวนแล้วก็ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่คุณทำอยู่ได้ดีขึ้นคือถ้าคุณจัดปากกาให้มันอยู่ในที่ที่มันหยิบง่ายคุณจัดคอมพิวเตอร์จัดหนังสือจัดอะไรให้มันไม่กระจัดกระจายเวลาคุณมาเริ่มงานและเวลาคุณหาปากกาหรือหาอุปกรณ์อะไรเนี่ยคุณจะไม่ต้องเสียพลังงานสมองไปกับการหาครับหลายคนเนี่ยขี้เกียจครับเพราะว่าคิดว่าการจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปแต่ถ้าคุณลองทำดูครับคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วแค่3นาทีคุณก็จัดเสร็จแล้วครับดังนั้นครับการจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการจัดระเบียบในหัวสมองของคุณด้วยนะครับถ้าโต๊ะของคุณมีพื้นที่ว่างเพียงพอสมองของคุณก็จะมีพื้นที่ว่างพอให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันส่งผลต่อสิ่งที่มันอยู่ในสมองเสมอครับสรุปครับ5กิจวัตรที่จะทำให้ความสำเร็จของคุณเนี่ยเป็นเรื่องง่ายข้อที่1เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเขียนเป้าหมายที่จะทำให้เสร็จใน1วัน ข้อที่2ออกไปเดินผ่อนคลายสมองอย่างน้อยวันละ10นาทีข้อที่3อย่าทำหลายสิ่งมากเกินไปข้อที่4เขียนสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยที่มันเนี่ยไม่สามารถผัดวันประกันพรุ่งได้3ข้อก่อนนอนและข้อที่5ครับจัดพื้นที่โต๊ะทำงานให้มีพื้นที่ว่างเสมอและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The Founder Partner อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพจ The Founder ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคสต์อื่นๆอย่าง Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบแล้วลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำให้แอดไลน์ไปที่ @สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ description ครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ